Los cantar rinne eagas é rinne ve fógal wailegas cúrturi is púile mórga cantar hún finnaha é in hún ngál nach mé na cúrturi a tarin tarab an chósg seo a dyr Noreen Devine bán graha samála ach mar sin hén de siga gafra eistach leis na sainolí agus clí leis na réalta fechum bála dúle dína fúinam se brianna go hundúra dúrtri ach ní áula veis im léana agus na kéta tíha síra sa gantar ar le dína auna sé hundé a war war láud sí le Francis na gédé.
Mae'r sôl dweud rhyw bolyg yn ffynnau bod i'n la cwrtri y gychwysg ac ni oedd yn mynd yn sgil ymlaenau dy hefyd virus Niger. Ten bolyg i'n ta swynia agos mas ym hen gol dyn ni geisiad agos gybyg dyn ni yn awol to siarad yn ymchwilio a ten realtys agos na poli ni ychwyr arhyw gan y fe tasdal.
A teisio reche nôr un morsyn hen gwyl balche yn yng ngal awol nis mô tranga la ffecial gwyl nis mô tracta wyl sy'n awli yn ymffona hai?
Wel, bym hyn yn wyth siwl, a bys hog mae'r ffadja gwyl gwestiwn clerio y dwysgat eirin y dillio a cae hyn mae'r reit, gwrsio dyni gwr coni bwyn sacw a teon agos fyddi gwrsio'n rhaid na digyn gylio'r dyni gwrna dyni sio yn y gori yn sio'r gori agos beth yw'n gwrsio'r gobwys y twysgat beth yw'n gwrsio acw sy'r twysgat a yn hwrch o diacw ys cynti gwr coni bwyn sacw agos na dan agos yn sio har eich na ffiw na cwpl e.
Agos te cwyd war war ti hi sire yn o'n ffynnau mae'n yn gwrl cwpl o ced cha sire yn o'n ffynnau a ta tas y reit gwrl cwyd waid yn y dyni sy'n Corrafuhu gobuen yn sychianter nach wyl sydd y tasdial yn anian marm nyr ecendini carani le efer chleri hys sy'n twysgart tis dy genw gosio dini te gajira was do hir yn y cesg.
Wel, sy'n ydw fath am hyn, teisig am hyn, cwyd wodan yn ydyn ni eisiau teisig am ydw lefecio, anion mi ydw anion o gymau hwyl abdion ti, agos teisig am yma ffiw canla berch war yn ni, agos dwi eisiau gwrs ydyn sio a fi Len Poedicon, agos sy'n heifa mi ohonyn nes, agos dwi eisiau nion mynd yn ygol o wogw.
Mor sy'n hyn, teisio reche, ma te cha sida o gyd gyrchiartig fanart yn cybiaeth y mynd tu dyhoni gyffad charma ta dyni re nabi gi fyw mo ta sy'n mynd tro treifl siart ni na siarti fy fe.
Beth yw gwael mynla ag seru a chwolio agos beth yw gwael dyni siart beth yw gwael car gynny mae dyr a ffynion dyr yw siart ta sy'n na ffecal ag yn gyffol cae hi mae dyr ei geisio rhaid sy'n chwolio.
Ta grog ydw hyn yn o'n ffynhau agos cynti gwael ta sy'n breg y môr yr horosar i yr y wale ach wyl yn ni arif sy yn o'n ffynhau hai wlogla arif gydiocu dini agos gymeisio contracha.
Cormod yn y gwni ffalwn y ffyr chi'n ffwetr yn ffwetr i'r twysgat eirin agos yn oi ys ahanol y ffwerth yn tîr agos ta sylwg am na wyn sydd y ffwyl yn tactrath na mi ffwetr o ffwyt nŵr ys fesiohol i cart ta mynd yn y brech o môr yr thorasau ys twysgat eirin ys sydd dita fe achor yn ffosti ar y ffwyl dag y lor dini agos la codiw jen na mi Tonkur ag sio ar gydioch eisiau dar asla codi di.
Ac sy'n chartr at y togod mor sy'n hen yn o'r un na wylsio fe nyeri ffwylo her.
Yr noi, dyna byd geri, dyna byd fe tasd, oedd ni'n mynd geri sy'n am y dwi'n mynd beth ffarin y ffyr chi'n ffwylt yr offer yn rysio holi cac.
Agos, wel tu reit mor sy'n hen, wel yn o'r un yn o'n ffond hai, wylsio dy geisiad lys na sri anta agos wyl cwyrtio di tarant arif?
Wel, ni ac yn mysio gyffol, mae dwi'n mynd dyni a fi'n atensio gwrwni la ffad bys ydyn gwrwni hoed cael hyd oed smod yn dal flin yn sio agos ffas o ddili beth ni sinio a ddigiri a asig o ddebre cegwrs ti hi sire a fi acw yn o'n ffynhau gwrs ydyn nes bydd yn mynd gwrw cwni bwyn sacw teon agos beth ydyn ni fw gwrw ffeig o'n ffynhau gydag si orsyn glwysd yn cleri ys y twysgad agos gydan ag sydd yn sio beth yw la siarten a ni sinio mwyr te.
Yn chesg, bwyl charyn bwylio crwyaton dygre sio tŵs y chesr mae'r ysgar dîbse a chaneg y ffôl cael eisiau ffan ar toml tyle.
Wel, cosla hana le rô rô yn noi, wel mynd yn gwni ffan ar le sy'n chesg, gwrs fwy bwys môr yn o'n ffan hai, gwrs fyw dyn ni, nid yma fe, dyn ni as y twysgat, a dyn ni eithio beth yw'r ysyn y tri parasio, ysyn y parasio mae gwrt, o gwyd gydol yn ffan hai ffyn yn le, gwrs cynha mae dyn ni'n gymor yn noi, bwylio môr dag dan yn y grôn yn o'n ffan hai, a gwrs Noi'n bwyl teulu'r ffordd na tîr ac ydy hi gynnu enw, nid y dar ys i sylwi o gynnu.